Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Waandamanaji wamefunga barabara kaskazini mwa Kenya na kuzuia malori yanayobeba mafuta ghafi kutoka kwenye visima vya Tulus, jimbo la Turkana, wakitaka kuimarishwa kwa usalama katika eneo hilo. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, likinukuu kampuni ya Uingereza Tulus Oil Company iliyopewa kandarasi ya kuchimba mafuta. Kampuni hiyo imesema inashirikiana na mashirika ya serikali ya taifa, kaunti, viongozi na jamii za eneo hilo ili kuhakikisha kwamba wamefikia mwafaka juu ya swala hilo. Vyombo vya habari nchini Kenya vimeripoti kwamba maandamano hayo yalianza wiki jana, wahusika wakitaka maafisa usalama waongezwe katika eneo hilo linaloendelea kukabiliwa na visa vya wizi wa mifugo. Turkana ipo karibu na mpaka wa kusini wa Sudan Kusini, ambako vita vya miaka kadhaa vya wenyewe kwa wenyewe vinaendelea. Watu wasiopungua 15 wameuawa hii leo katika eneo la kati nchini Somalia, wakati wanakijiji walipokabiliana na wanamgambo wa Al-Shabaab wakijaribu kuandikisha watoto kama wapiganaji. Vyanzo vya habari vinaarifu kuwa wanamgambo 10 na wanavijiji 5 walikufa wakati wa mapigano hayo katika kijiji cha Aad kilicho karibu na jimbo la Galmudug. Mwanakijiji aliyezungumza na Sauti ya Amerika VOA kwa msingi wa kutotajwa jina amesema kwamba wanamgambo walikutana na wazee wa kijiji siku mbili zilizopita na kuomba usaidizi katika zoezi la kuandikisha wapiganaji wapya wa kundi hilo. Alisema kwamba vita vilitokea baada ya wanamgambo kutaka watoto wawe wapiganaji wa kundi hilo. Waziri mdogo wa usalama katika jimbo la Galmudug, Mohamed Hassan Mohamed, aliambia Sauti ya Amerika kwamba wanakijiji hao walikuwa wakijilinda wakati wa mapigano hayo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara ameivunja serikali hivi leo Jumatano, kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya rais, huku mivutano ikiendelea na mshirika wa chama chake katika ushirika unaotawala. Kulingana na shirika la habari la Reuters, waziri mkuu Amadou Gon Coulibaly ameteuliwa tena kuunda serikali mpya. Wengine katika serikali, ikiwa ni pamoja na nyadhifa muhimu kama waziri wa fedha na wa ulinzi, zitabaki wazi. Siasa za Ivory Coast kihistoria ni tete, zikigubikwa na mizozo juu ya ardhi pamoja na ukabila. Nchi imegawanyika kwa takriban muongo mzima kati ya serikali inayodhibitiwa na wa kusini na eneo la kaskazini linaloshikiliwa na waasi. Mzozo juu ya ushindi wa kwanza wa Ouattara mwaka 2010 ambao ulipelekea vita vya wenyewe kwa wenyewe, ambapo takriban watu 3,000 waliuawa nchini humo. Waandaaji wa uchaguzi nchini Mali wamemaliza mgomo wa wiki mbili juu ya hali nzuri kazini, umoja wa wafanyakazi umesema hivi leo, na kuondoa tishio ambalo liliwatawala kuhusu upigaji kura. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wananchi wa Mali wanatarajiwa kupiga kura Julai 29 katika uchaguzi wa rais ambao wengi wana matumaini utafungua njia baada ya miaka 6 ya mivutano ya kisiasa na ghasia za wanajihadi. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi kutoka hivi sasa utakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo hii tunaangalia maadhimisho ya uhuru wa Marekani, na katika sehemu ya pili tutaangalia kile ambacho wenzetu wametuandalia Mombasa kinachohusiana na kuanza kwa kesi ya mauaji ya raia wa Uingereza nchini Kenya. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia hapa Marekani, ambapo nchi hii inasherehekea siku ya kupata uhuru wake, yani leo Jumatano. Wamarekani wanaadhimisha miaka 242 tangu kujitenga na utawala wa Uingereza kwa utaratibu wa kawaida, siku nzima inayosherehekewa kwa vyakula, maandamano na fataki nchi nzima. Rais wa Marekani Donald Trump na mkewe Melania watafanya karamu ya kuzikirimu familia za wanajeshi huko White House. Siku kuu ya Julai 4 ina matumaini ya kusoma tamko la uhuru katika ngazi za jengo la kumbukumbu la taifa mjini Washington. Ndani ya jengo, waraka wa awali umetundikwa na kuweza kuonekana na kila mtu, pamoja na katiba na muswada wa haki za binadamu kwa ajili ya umma wa Marekani kuweza kuuona. Muda mfupi baada ya kusomwa tamko hilo, matembezi yaliyohudhuriwa na maelfu ya watu huanza mbele ya jengo hilo katika barabara ya Constitution, na matembezi hayo yanapita mitaa 10 kuelekea magharibi ya mji wa Washington na kumalizikia mara baada ya kupita katika jengo la White House na kumbukumbu ya rais wa kwanza wa Marekani George Washington. Washington DC pia itakuwa na maonyesho kwenye bunge la Marekani, wakati vikundi vya Beach Boys, Chita Rivera, Andy Grammer na The Temptations, Sesa Winners na bendi ya Symphony Orchestra nayo vile vile itatumbuiza, pamoja na vikundi vingine vitakapotumbuiza wananchi watakaohudhuria katika sherehe hizo. Sherehe hizo humalizika na maonyesho ya fataki baada ya jua kuzama. Kuangalia hili kwa undani tunaye Dr. Patrick Ngula. Kwa mujibu wa uchunguzi mdogo wa maoni Dr. Patrick Ngula uliofanywa na kituo cha televisheni cha CNN cha hapa Marekani, umeonyesha kwamba 47% ya Wamarekani ndio wanaojisikia fahari hasa kuwa Wamarekani kwa kipindi hiki. Hii sasa ni kwa nini? Je, yale ambayo waanzilishi wa taifa hili waliyafanya na kutaka kuakisi mila, desturi, utamaduni na namna ya kuishi kama Marekani yapo sawa ama yapo katika hali jinsi ilivyotakikana kuwepo kwa hivi sasa? Na je, taifa limefikisha miaka hii 242 toka kujikomboa kwa mkoloni Mwingereza, kile ambacho kipo ni nini hasa ambacho kinaakisi yale ambayo yamefanywa na waliolianzisha taifa hili la Marekani?
Kwanza tu nianze tu kwa kusema kwamba hiyo 45% tunazi kama ulivyoji ongelea juu ya tafiti zilizofanywa na shirika kubwa la habari ya Marekani CNN, inaonyesha tu kwamba wengi ya wa Marekani ni kwamba labda hawana hawafadhiliki, labda niseme kwamba na utawala uliokuwepo sasa hivi madarakani kutokana na maamuzi mengi ya kisera ya kuhusiana na haki za kibinadamu pamoja na wahamiaji, pamoja na sera mbalimbali za biashara ambazo zimetamkwa na uongozi uliokuwepo madarakani sasa hivi.
Na tukiangalia kwa historia ya Marekani, unajua watu wengi wanaweza kusema kwamba hawana uelewa wa juu ya namna Marekani ambapo ilipata uhuru wake na kufikia mpaka hii leo miaka 242 kutoka Uingereza.
Ninakubaliana na hayo uliyosema, ni kwamba ukiangalia waandishi wakuu wa tamko hili la taifa hili kubwa la Marekani kupata uhuru wake kutoka kwa dola ya Kimarekani, wengi wao sidhani kama wanaielewa historia ya nchi hii, kufuatana na kwamba ilifanyika katika miaka ya nyuma zaidi, kama ulivyogusia miaka 242 iliyopita. na hii inatokana tu na kwamba ni kupotea kwa mwelekeo wa baadhi ya viongozi wanaoingia madarakani katika kipindi hiki, kwa kutokuelewa yale yaliyoandikwa na kuwekwa katika maandishi katika miaka ya 1776 katika mwezi wa 7 tarehe 2 na kuidhinishwa na baraza kuu wakati ule katika siku ya tarehe 4 kama tunavyosherehekea siku ya leo.
Na unaweza kueleza nini namna Marekani ilivyopita mpaka kuwa leo hii taifa kubwa kabisa ulimwenguni katika kipindi cha miaka hiyo 242? Kipi ambacho imekuwa ikikifanya katika kipindi chote hicho na kulifanya taifa hili kuwa na heshima, kuwa na nguvu ambayo iko nayo katika ulimwengu huu tunaoishi?
Ukiangalia kwa karibu zaidi katika siku hii ya leo, utaona kwamba wanasiasa wengi katika majimbo haya 50 ambayo yanatengeneza taifa hili kubwa la Marekani huwa wanaitumia sana siku hii ya leo kuwaleta jamii kwa pamoja, kuzungumzia sheria na taratibu na urithi wa baadhi ya mila na desturi ambazo ziliwekwa na waandishi wakuu ambao waliweza kuunganisha taifa hili kubwa kama John Adams, Benjamin Franklin na Thomas Jefferson. Kwa hiyo wao wameendeleza mila na desturi kwa kuweza kuwaelimisha baadhi ya wananchi, watoto, wajukuu na watu mbalimbali katika kufuata mila na desturi na historia, sheria ambazo zimewekwa toka miaka ya 1776.
Katika kipindi chote hicho cha miaka 242, nafasi ya Marekani katika dunia imekuwa vipi, Dr. Nigula?
Nafasi ya Marekani ukiangalia kwa karibu zaidi unaona kwamba inaanza kutetereka kutokana na kutokuwa na kiongozi imara ambaye anaweza kusimamia yale ambayo yaliendelezwa na kuwekwa na baadhi ya utawala uliopita. Kwa hiyo sasa hivi tunajionea kwamba ile imani na kufikiria ya kwamba uongozi huu uliopo madarakani sasa hivi unayafanya yale yaliyoachwa na baadhi ya viongozi waliokuwepo madarakani kabla ya uongozi huu kuingia madarakani.
Labda tukiweza kuzungumzia hali ya utawala wa sasa, tukiangalia namna vipindi tofauti tofauti Marekani ilivyopitia katika masuala ya kidunia, kama kipindi cha vita baridi, halikadhalika kuhakikisha kwamba Marekani inakomboa nchi nyingine ambazo zimekuwa zimepitia katika utawala wa udhalimu na vitu kama hivyo, na kuhakikisha kwamba sera na maslahi ya Marekani yanakuwepo. Ni nini hasa ambacho wanaweza kukieleza kwa matukio makubwa yale ambayo Marekani imejihusisha katika kipindi hicho chote cha miaka 242?
Ukiangalia katika kipindi hicho chote kilichopita cha miaka 242, kwa kuangalia upande wa sera, ni kwamba taifa hili kubwa la Marekani lijaribu kuangalia kwa karibu zaidi, au linaendelea kuangalia kwa karibu zaidi umuhimu wa haki za kibinadamu na kusaidia zaidi nchi ambazo bado zinahitaji msaada katika masuala ya kiafya, elimu na shughuli mbalimbali za kiuchumi na biashara. Kwa hiyo taifa hili kubwa la Marekani limejidhatiti zaidi kwa kuanzisha baadhi ya miradi mbalimbali kupitia chombo chake cha serikali kuu pamoja na baadhi ya mashirika binafsi kusaidia baadhi ya mataifa ambayo yanahitaji msaada, kama nilivyogusia katika nyanja za elimu na afya, ukiangalia katika mabara yote duniani.
Na historia ya Marekani kama walivyogusia, zaidi ya hayo jimbo 50, imekuwa na namna katika kufanya mambo yake ikionekana kwamba ni mfano, kuanzia masuala ya burudani, masuala ya siasa, michezo na kadhalika. Sasa nguvu ya Marekani unaweza kusema kwamba lini hasa ilianza kuimarika kidunia?
Mimi tu niseme tu ni baada tu ya vita kuu ya pili ya dunia, ambapo tunaweza tukazungumzia kwamba taifa hili la Marekani liliona kwamba lina jukumu na niseme tu kwamba ni wajibu wake katika kuwa kama yeye ni kiongozi katika kuziongoza baadhi ya nchi mbalimbali katika mabara yote saba hapa duniani. Kwa hiyo tumeona kwamba juhudi hizo zimezidi kuendelea, lakini zimeanza kuathirika kidogo baada ya utawala ambao tunauona sasa hivi, ukizingatia zaidi maslahi ya taifa hili peke yake na kuanza kusahau yale yaliyowekwa na baadhi ya viongozi waliopita kabla ya uongozi huu ambao uko madarakani siku hii ya leo.
Nini hasa ambacho watu wanaweza kujifunza kutokana na hiyo miaka 242 ya Marekani, si tu kwa ndani ya Marekani, mtu ambaye yuko nje ya Marekani, ni nini hasa ambacho anaweza akakisikia kutoka kwako ukieleza kwamba ni moja kati ya mafunzo, pengine ukitolea mfano wa kwako wewe mwenyewe hapa, umeishi muda mrefu?
Mimi tu niseme tu kwamba taifa hili kubwa la Marekani limejitolea kwa nguvu na dhati, mali na misaada mbalimbali katika kusaidia baadhi ya mataifa ambayo yanahitaji misaada ya kiufundi, kielimu na kiafya. Tumeona tu kwamba taifa hili bado linaendelea kutoa misaada hiyo mbalimbali, na hususan hivi karibuni nitembelea katika moja ya nchi za Afrika Mashariki na Kati, Tanzania, na nilishuhudia mwenyewe kwamba mkurugenzi mtendaji wa shirika la misaada la Marekani USAID alithibitisha kwamba taifa hili la Marekani bado litaendelea kuwa karibu zaidi na taifa la Tanzania katika kutoa misaada mbalimbali ya kiafya, kielimu na kimaendeleo.
Na kile ambacho kipo hivi sasa kwa hapa ndani ya Marekani, manake siasa zinapamba moto kweli kweli, na kila ambacho kila muda unapofika wa siku kama leo, watu hukaa na kutafakari kuona mustakabali wa nchi inapoelekea, ukilinganisha na kule ambako inatoka. Masuala muhimu ya msingi ambayo yanaweza kuelezwa ndani ya Marekani hii leo ni nini hasa?
Masuala muhimu ya ambayo kama ulivyoelekeza swali lako ni haki za wahamiaji ambao wanaingia katika nchi ya Marekani leo, kati ya kutenganishwa baadhi ya watoto na wazazi. Mimi naona tu ni kwamba hilo swala ni muhimu zaidi, linabidi lipewe kipaumbele na baadhi ya viongozi wanasiasa katika Senate waangalie sheria ambayo naweza ikawarudisha baadhi ya watoto na mama na wazazi, ili waendelee kulelewa katika familia ambayo itajenga na kurudisha mahusiano ya karibu baadhi ya wazazi na watoto.
Naona hili nalo Rais Donald Trump alisikiliza wadau wengi juu yake na kuweka amri ya kiutendaji ambayo imewezesha hilo kufanikiwa, ambapo hivi sasa watoto wanajiunga na wazazi wao ambao walikuwa wapo katika vituo vile walivyoshikiliwa mara baada ya kuvuka mpaka wa kuingia Marekani kinyume cha sheria. Sasa kwenye swala zima la biashara kimataifa, Marekani sasa hivi iko katika nafasi gani?
Mimi tunaona ni kwamba sera ambazo tunazisikia ambazo zinatajwa na kutolewa kutoka katika serikali kuu ya Marekani sasa hivi, sidhani kama zinawapa faida au kuleta hali ya ulinzi ya kiuchumi kama zinavyoongelewa kwa karibu zaidi na wachambuzi wa kiuchumi hapa Marekani. Mimi naona tu ni kwamba si sera ambazo zitaletea manufaa taifa hili katika siku za baadaye. Kwa hiyo tusubiri tu kwamba baadhi ya wajumbe katika baraza la Senate na wawakilishi wakae na walijadili kwa karibu zaidi, ili kuangalia faida zake za baadaye katika hali ya kiuchumi na kibiashara katika taifa hili la Marekani.
Asante sana Dr. Patrick Nigula kwa kutueleza hayo, ambapo leo tulikuwa tukiangalia maadhimisho ya uhuru wa Marekani kutimiza miaka 242 kutoka utawala wa Uingereza, ambapo leo hii itakapofika majira ya usiku Marekani yote tutashuhudia fataki mbalimbali zikipigwa kuadhimisha uhuru wa Marekani. Tunakabilisha sehemu hii ya kwanza, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaelekea katika mji wa Mombasa nchini Kenya kwa wenzetu wa huko. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunajiunga na wenzetu wa Mombasa nchini Kenya, Salma Mohamed na Josephat Kioko, ambapo wenyewe wanaangazia hii leo kufunguliwa na kusikilizwa rasmi kwa kesi dhidi ya maafisa wanne wa polisi nchini Kenya kwa shutuma za kwamba walihusika katika mauaji ya Alexander Monson ambaye ni raia wa nchi ya Uingereza miaka 6 iliyopita. Karibu sana Salma pamoja na Josephat Kioko.
Tunatoa kwa undani kuhusu kifo cha Mwingereza mikononi mwa polisi, na ikiwa leo ni Jumatano ndio siku iliyotengwa na mahakama kuu rasmi maafisa wanne wa polisi wafikishwe mahakamani washtakiwe kuhusiana na kifo cha Mwingereza huyo Alexander Monson aliyekuwa na umri wa miaka 28, lakini wanafika mahakamani miaka 6 baada ya kifo chake. Kesi imechukua mkondo mrefu kwa sababu awali si alikuwa ameshtakiwa kwa kuuawa, lakini alikuwa amekamatwa na polisi kuhusiana na utumiaji wa dawa za kulevya. Lakini sasa familia yake ikataka mashtaka upya, mchakato ukawa ni mrefu, na leo ikiwa ni Jumatano ikawa ndio siku ya kwanza mashtaka yasomwe kuhusiana na mauaji hayo, lakini maafisa hawa hawakufika kotini.
Kesi hii iliweza kupatiwa kipaumbele baada ya mamlaka ya kutizama utendaji wa kazi wa polisi hapa nchini Kenya, IPOA, kutoa ripoti ya kuangazia kwamba huenda mauaji yao yaelezwa kutekelezwa kiolela na maafisa wa polisi kwa wakati huo. Tangu mwaka 2012 kijana huyu raia wa kutoka Uingereza Alexander Monson aliweza kupatikana ameuawa akiwa korokoroni kufuatia kushikwa na madawa ya kulevya. Kwa hivyo ni taarifa hiyo ambayo tutaipatia kipaumbele kama mwenzangu alipoweza kutanguliza. Kwa hivyo baadaye, ambapo ni baada ya miaka 6, hii leo katika mahakama kuu hapa Mombasa, jaji Eric Ogola aliamuru maafisa polisi ambao ni polisi watuhumiwa Naftali Chege, John Pamba, Charles Munyiri, Ismail Baraka akuweza kufika mahakamani. Tunajua kwamba awali hii kesi ilikuwa imeweza kupelekwa katika koti ndogo ambayo ilikuwa chini ya hakimu Richard, ambaye aliweza kupeleka kesi hii baadaye katika mahakama kuu.
Familia kwanza ililalamika sana jinsi mtoto wao alivyokuwa amefariki. Katika kipindi kile kile wakaanza kusaidiwa na wanasheria wa Kenya na wengine wa kutoka Uingereza ili uchunguzi ufanyike. Ilikuwa kwanza imetokea katika mgahawa mmoja sehemu ya Diani, kusini mwa pwani kama unaelekea mpaka wa Kenya na Tanzania. Hapo akakamatwa na polisi nchi ya club moja, wakasema alikuwa akivuta bangi. Kulingana na mashtaka na stakabadhi ambazo vio iliona ni kwamba alikuwa ameandikiwa uvutaji wa bangi. Alipokamatwa akaingizwa katika seli za polisi mwaka huo 2012. Ndio kipindi kile kile pia mimi nilianza kufuatilia taarifa hii. Nakumbuka nikiripotia vio mwaka 2012 tuliangazia kesi. Sasa akapatikana amepoteza fahamu, polisi wakamchukua wakampeleka hospitali na ripoti katokea kwamba amefariki. Hata vyombo vya habari Kenya vikaandika amefariki akiwa ametiwa pingu, imefungwa kwa kitanda cha hospitali. Ikawa ni kero sana kwa familia yake, na hapo ndio wakataka uchunguzi wa kina sasa, na kupitia mashirika ya kutetea haki za kibinadamu hapa nchini Kenya na wengine kutoka Uingereza wakasaidiwa na mamlaka hiyo ya IPOA, na ile inquest kuhusu kifo chake ikaanza tena na ikapelekwa katika mahakama zaidi ya hapa nchini Kenya. Ndio sasa wiki jana hakimu Richard Odenyo akasema polisi hawa waliokuwa wakimhudumia wakati huo juu ya kesi yake walihusika kumpiga. Family ikashikilia kwamba alipigwa kwa kifaa butu, akaumia maumivu akamweka chini mpaka akafariki. Polisi wakashikilia yeye akiwa rumande, alikuwa zile dawa alitumia zaidi zikamzidia, ndio maana akapoteza fahamu na akapoteza maisha.
Kesi hii kwa kweli imevutia sana kuangaziwa kwa kina zaidi, haswa na makundi ya masuala ya haki za kibinadamu ndani ya nchi na nje vile vile. Utakumbuka kwamba ama ifahamike kwamba familia hii ni moja ya familia tajiri yenye ushawishi mkubwa nchini Uingereza. Hivyo basi kuweza kuvutia hisia kutoka pande hizi zote na kupitia watu wengi ambao wamekuwa wakifuatilia, baadaye miaka 6 bado haki inatafutwa ili kuhakikisha kwamba wanaweza kupata haki kuhusiana na hivyo, kwa sababu familia vile vile iliweza kuteua daktari wake upasuaji. Kwa kawaida sheria za nchi, katiba ya Kenya inaruhusu daktari ama mchunguzi, daktari mchunguzi kuhusiana na vifo upande wa serikali, na vile vile inatoa fursa iwapo yule aliyowasilisha kesi hakuweza kuridhika akaweza kuteua daktari wake.
Na ni kwa maana hiyo kwamba mashirika ya kutetea haki za kibinadamu hapa nchini Kenya wameshirikiana na wanasheria tofauti ili kupata majibu kamili kuhusiana na kifo cha Mwingereza huyo Alexander Monson. Na idhaa ya Kiswahili ya VOA tumefanya mahojiano ya kipekee na wanaohusika waliofukuzia kesi kwa mbali, Francis Auma, ambaye tangu mwanzo alipiga kelele zaidi kuhusiana na mashtaka ya maafisa hawa wa polisi kujitolea kusaidia familia ya Alexander. Katika mazungumzo mapema leo, ameeleza yote hayo walionuia na pale wanataka kesi hii ifike ikiwa katika mahakama kuu. Sasa
kwa hakika kesi hii imechukua muda, kipindi cha miaka 7 tangu kijana huyu aliuawa. Tumeconfirm sasa, tumedhihirisha aliuawa na mapolisi, na imechukua muda, familia imepata shida sana kuisukuma, na kihakika ni vile familia inajieza na sisi wanaharakati kujitoa kimasomasu na kuweka pressure, kupeana mawakili, kuipigia debe, ndio maana imefikia hapa. Lakini kesho inshallah watachajiwa polisi, wamekuwa wakikimbia kimbia lakini wamekuwa summon, na tuna hakika kesho watakuja kuchukua plea. Imekonfirmiwa na koti ya Mombasa kuwa hawa ndio walimuua, kwa hivyo washtakiwe na swala ya mada, maswala ya mauaji. Kama shirika la Aki Africa, kihakika ni jukumu letu kuangalia masuala ya utetezi wa haki za kibinadamu. Hata awe ni mtu wa kutoka nchi ya nje, awe ni mtu wa kutoka wapi, bora ni binadamu yote amepata shida na haki za kibinadamu, sisi ni jukumu letu ndio kama watetezi kulisukuma swala hilo. Kwa hivyo tumeisukuma sana swala la Alexander Monson, ambaye hivi sasa nimesema ni miaka 7, mimi nilikuwa whistleblower, mpaka leo tunaona sasa haki inaenda kutendeka. Naam, kijana huyu ni kijana wa Lord Monson, Muingereza, alikuwa amekuja hapa kwa mamake Hillary ambao anaishi hapa Mombasa. Kijana huyu ni Muingereza, na kihakika alikuwa amekuja kwa matembezi, na polisi walimshika wakaweka maneno mengi kuwa anavuta bangi. Lakini hata kama mtu anavuta bangi, kwa nini mumpige na kumuua? Basi huyu kijana ilileta tumbo joto sana, hususan serikali ya Uingereza pia wamekuwa wakifuatilia unyounyo, wamekuwa pia wakija kotini kila kukicha, wamekuwa na mawakili wao pia kutoka Uingereza. Kwa hivyo kijana huyu tunasema ni maarufu kwa sababu ya ile cheo cha babake kama lord. Mamake ndio yuko hapa na anaishi huko South Coast hapa Limbiani. Kwa hivyo mamake ndio yuko hapa, lakini baba, tumekutana na baba mara kadhaa. Baba amewahi kuja pia kuattend hii kesi, Lord Monson mwenyewe, na pia sisi tumekwenda kule Uingereza tukicompare notes, na tunashukuru Mwenyezi Mungu leo tumefikia kiwango hichi ya kuwa wale polisi kesho watafikishwa kizimbani na kushtakiwa na mauaji.
Ni kipindi cha miaka 6 tangu kesi hiyo ianze kufuatiliwa na tangu kufa kwa raia huyo Muingereza. Katika hapa nchini Kenya tumekuwa tukiona kwamba kesi katika mahakama huwa na mchakato mwingi na huchukua mwelekeo mwingi, na kuna uzembe fulani katika jinsi wanavyoshughulikia kesi haswa za mauaji. Na hadi kufikia sasa mwenzangu Kioko ameweza kufuatilia kesi hiyo, na alikuwa kwa hapo, sijui kumekuwa na hatua gani zilizoweza kupigwa.
Kesi za aina hii zinakuwa na ugumu kwa sababu kuna uchunguzi, aliyeuawa alizikwa, na wanaoshtakiwa sasa wako pia upande wa serikali. Ndio maana kipindi kirefu kufika kizimbani kesho itakuwa inatarajiwa kuchukua mwelekeo mpya, kwa sababu ndio itakuwa mara ya kwanza kwa hawa kufika kusomewa mashtaka ya mauaji. Sasa mahakama imeeleza kwamba washapata arifa wote wafike mahakamani, kwa sababu ni baada ya siku 3-4 hivi tangu agizo litolewe na mahakama kuu. Na mahakama imeeleza kwamba vituo walivyokuwa wakifanya kazi vya polisi, watatu walihamishwa. Mmoja akaondoka eneo hilo la kusini mwa pwani, anafanya kazi eneo la Murang'a, mwingine yuko eneo la Nanyuki, na mwingine anafanya kazi katika eneo la Kisumu. Hiyo ni kauli ya wanasheria wanaowatetea maafisa hao wa polisi. Na mmoja wao ambaye ni Charles Munyiri, aliyekuwa wa cheo cha juu kidogo kuliko hao wenzake, yeye amekwisha staafu. Lakini wote wanatazamiwa kufika mahakamani Alhamisi hii ya kesho asubuhi kusomewa mashtaka ya mauaji, kwa sababu sheria za Kenya zinaruhusu mahakama kuu isome mashtaka ya mada. Huwezi somewa mada katika mahakama za chini kulingana na sheria za Kenya. Naona Salma, muda unatutupa mkono.
Naam, kesi hiyo utata, basi tutazidi kufuatilia na kupatia hatima yake. Hapa kwa undani tunakomea hapa na mwenzangu Josephat Kioko. Mimi naitwa Salma Mohamed.
Shukrani Salma Mohamed na Josephat Kioko kwa hilo. Na hapa basi tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea kipindi cha kwa undani, mimi ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nasi, na usikose kuwa nasi hapo kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani, na siku njema ya uhuru wa Marekani.